Háttur áttundi þingmaður Norðvestur kjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Ísleifssyni aftur fyrir hans síðara andsvar. Já, þetta er nú svo að maður veit eiginlega ekki hvort maður á að gráta eða hlæja. Þetta er komið á þann punkt að við sjáum menn þráast við í þessu máli að halda því fram gegn betri vitund. Af því að nú þekki ég fólk persónulega sem að hefur skrifað á þennan hátt eins og tilvitnaðan háttvirtan þingmann og hef unnið með honum í öðrum málum hér í nefndum og þinginu og þekki hann ekki nema af góðu einu. Og ég verð að segja það að þetta einhvern veginn hljómar í mín eyru eins og það sé búið að svona leggja niður línurnar fyrir fólk að þetta skuli kyrt í gegn. Hvað sem það kostar, það verði bara haldin þessi lína og þetta verði málflutningurinn, hvort sem að hann er eitthvað sem stenst skoðun eður ei og þessu verði hreinlega troðið von í kokið á fólki. Og svo verður fólki væntalega boðið upp á eftirrétt sem er hráakjöðsmálið skömmu síðar. Það er að segja, mál sem er nátengt, þar sem að settir voru fyrirvarar við innleiðingu og þeir héldu ekki. Hvernig gengur þetta upp? Hvernig gengur upp að bjóða þjóðinni upp á þetta? Hæstvirtur forseti, mér er bara spurt.
Andsvörum er